Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
гісторыя са шведскім самалётам. Усе гавораць, улада маўчыць. КДБ набывае больш правоў адносна спісу невыязных. Сёння падводзіцца рыса заявак у склад акруговых выбарчых камісій.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Манако працягваецца працоўная сесія парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У парадку дня востры праект рэзалюцыі па Беларусі, прапанаваны брытанскім дэпутатам Тоні Лойдам. Яна заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітычных зняволеных. Дакумент таксама просіць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці чэмпіянат свету 2014 году ў іншую краіну, калі гэтага не адбудзецца. Суаўтарамі рэзалюцыі сталі больш за 60 дэпутатаў з 21 краіны АБСЕ. Галасаванне дэпутатаў 55 краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі чакаецца 8 ліпеня. Раней падобныя рэзалюцыі прынялі Еўрапейскі парламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен сысці. Такая рэзалюцыя была адзінагалосна прынятая сёння на сустрэчы ў Парыжы групы сяброў Сірыі, у якой удзельнічаюць прадстаўнікі больш чым 100 дзяржаваў свету, апрача Кітаю і Расіі. Таксама сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, выступаючы ў Парыжы, заклікала ААН прыняць рэзалюцыю, якая накладала б санкцыі на прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго найбліжэйшых паплечнікаў. Кіраўніца замежнай палітыкі Злучаных Штатаў таксама звярнулася да сусветнай грамадскасці з заклікам даць зразумець Расіі і Кітаю, што яны заплацяць цану, калі надалей будуць блякаваць рэзалюцыю па сірыйскім канфлікце ў Радзе бяспекі ААН. Дзяржаўная дума Расіі сёння прыняла ў першым чытанні законапраект аб прысваенні недзяржаўным арганізацыям, якія атрымліваюць замежныя гранты, статусу замежнага агента. Дакумент падтрымалі 323 дэпутаты, 4 выказаліся супраць, 1 устрымаўся. Фракцыя «Справядлівая Расія», якая выступае супраць законапраекту, байкатавала галасаванне. Згодна з прапанаваным «Адзінай Расіі» дакументам, недзяржаўныя арганізацыі, што фінансуюцца з-за мяжы, будуць уключаныя ў спецыяльны рэестр. Для іх прадугледжана ў прыватнасці асаблівая справаздачнасць, а за невыкананне закону адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. У Турэччыне хаваюць пілотаў вайсковага самалёта, які быў збіты сірыйскай супрацьпаветранай абароны 22 чэрвеня. Цырымонія развітання з удзелам прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана прайшла на базе вайскова-паветраных сіл на ўсходзе краіны, непадалёку ад сірыйскага памежжа. Прадстаўнік вайсковага камандавання заявіў, капітан Гекхан Артан і лейтенант Хасан Аксой выконвалі звычайны навучальны палёт, які праходзіў у міжнароднай паветранай прасторы, але былі збітыя сірыйскімі сіламі супрацьпаветранай абароны. Іх целы выявілі ў міжземным моры на глыбіні больш за кіламетр за некалькі міляў ад сірыйскага ўзбярэжжа. Паводле паведамлення ў турэцкай прэсы, ў Турэччыну працягваюць уцякаць высокапастаўленыя сірыйскія вайскоўцы. Напярэдадні Сырыю пакінуў брыгадны генерал Манаф Тлас, сын былога міністра абароны, які ўваходзіў у склад камандавання элітнай рэспубліканскай гвардыі, якая забяспечвае бяспеку сталіцы Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце